Jeg synes jo, at vi skal lave et hypotetisk afsnit. Med masser af hypoteser.
Et hypotetisk afsnit?
Ja, det synes jeg, vi skal lave et hypotetisk afsnit.
Det er meget udemokratisk.
Jo, men det gør jo heller ikke noget. fordi at i denne her uge har der været mange hypoteser i denne her uge. Mette Frederiksen vil slet ikke afvise at lave en regering hen over midten. Det kunne da godt være, det kunne være spændende. Og de radikale synes, at det der med at forholde sig til Rwanda, det var et meget hypotetisk spørgsmål. Det synes de i starten af ugen, og senere så vil de så måske vælte, hvis det bliver til noget. Hvis Rwanda-lejr bliver til noget, så vil de vælte. De vil ikke vælte, mens de laver planen. De vil gerne lade regeringen arbejde videre på noget, som de synes er en klar forbrydelse. Men ikke før, at den er begået, vil de drage en konsekvens. Mm. Det undrer jeg mig bare lidt over.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studiet er Joachim B. Olsen.
Det her, det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det vil være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg ikke kommentar.
Please, hold fast.
Nu har vi snakket hypoteser. Altså, jeg ved godt, det er virkelig tidligt, men nu begynder vi rent faktisk at snakke om diverse regeringskonstellationer, altså hvordan det kan ende.
Ja.
Altså, det er gratis, men hvad tænker du, Joachim? Hvordan tror du, at en regering kommer til at se ud efter valget?
Okay, nu siger jeg noget, som jeg bestemt tror er realistisk.
Du fortryder.
Men jeg siger også, at det er også det, jeg synes er sjovest. Mette Frederiksens etpartisregering fortsætter.
Okay. Jeg sagde godt nok, at det var gratis, men vi skal nok holde op på det, hvis det er forkert.
Den er på bånd, ikke? Fordi jeg sidder... Vi har snakket
om... Hvad siger du, Brie?
Ja, men altså, jeg tror, hun udvider.
Med hvem?
Med R, i hvert fald.
Kun med R. Også med
jeg ved ikke, om SF kan holde til det stadigvæk, jeg tror jeg.
Det kan de ikke, men det har jeg ikke stoppet dem før.
Nej, det ved jeg godt, men jeg ved ikke, om de kan holde til det.
Ingen af jer tænker en regering over midten.
Jeg tænker bare, nej, det
gider vi ikke snakke om.
Det er hypotetisk. Det er rigtig hypotetisk.
Ja. Det, jeg synes, man glemmer lidt i den her diskussion, det er, at en statsminister har jo en kæmpe fordel, nemlig at have serveretten. Det gælder i forbindelse med udskrivelse af et valg, men det gælder jo også efter et valg, hvis intet er forandret. Altså, regeringen fortsætter jo. Det er udgangspunktet.
Men hvad med
regeringen fortsætter.
Nej,
Mette Frederiksen, altså hvis vi forestiller os, at mandaterne falder cirka sådan ud, som de gjorde ved sidste valg, der er et rødt flertal, så er der jo ikke noget krav om noget dronningerunde eller noget som helst. Nej, så går Mette Frederiksen til dronningen og siger, vi har vundet valget. Regeringen fortsætter. Og så er det, at alt det her Wanda og sådan noget, hvad det egentlig handler om, det handler jo om en stigerkonkurrence mellem R og Mette Frederiksen. Og der er pointen, fordi at regeringen jo ikke er faldet, hvis mandaterne falder ud, som de gjorde ved sidste valg, så skal R gøre noget aktivt. Og det, de ligesom har sagt, det er jo, at vi vil ikke være parlamentarisk grundlag for en ny socialdemokratisk etpartisregering. Men det er jo faktisk en ret blød formulering, fordi vi har jo, som alle ved, negativ parlamentarisme, så de må bare ikke have et flertal imod sig. Nej. Så hvis de skal ind i den der regering, og Mette Frederiksen, hun står på, som hun jo trods alt siger også i den her kronik, hun skrev i Jyllandsposten, jeg går til valg på at fortsætte med min etpartisregering, så skal R gøre noget meget, meget aktivt. Altså, dybest set skal de jo vælge. Så stille et mistillidsfotum.
Ja, de skal være med og vælte hende.
Og der er det bare, at man siger, hvad er deres reelle trusler? Hvad er deres reelle trusler?
Altså, vi går over til Pernille Vermund og alle de andre.
Ja, præcis. Altså, der er jo, hvad er den reelle trusler? Altså, så skal det jo være, at de kan bringe regeringen i mindretal hele tiden på nogle meget, meget vigtige spørgsmål.
Ja.
Der er så en ting, vil jeg sige. Der er jo så Arne-pension. Altså, fordi den er jo lavet udenom R med DF, og det intet tyder på, at DF bliver så store, at det flertal, som lavede Arne, vil bestå. Men altså, det kan jeg se for mig, men det vil også være helt... Altså, det vil være en mega kriseerklæring, mod Mette Frederiksen.
Joachim, men ellers, så kan jeg ikke se det andet. Mink-sagen, altså, det er vel alt andet lige en større joker end Wanda?
Det er du fuldstændig ret i. Det er rigtigt. Det er en joker. Og det er altså, jo rigtigt, som vi også har beskrevet på Ekstrabladet, at det ser ud til, at der kommer en kritik. Mm. Men der må man så også bare sige, at hvis kritikken bliver meget, meget hård, så er det jo ikke sådan i de radikale, at man så siger, Det er vi så ligeglade med for at få nogle ministerbiler. Det kommer de trods alt ikke til at gøre. Hvis der står groft uagtsomhed, eller der er grundlag for en rigsret mod en eller flere minister, så kommer de jo selvfølgelig til at gøre det her. Mm-hmm. Men det er selvfølgelig klart, hvis det bliver sådan lidt mudret, lidt gråt. Nu er der allerede en diskussion om, skal der være en advokatundersøgelse, ligesom der var efter Støjberg.
Ja, man fik uvillige advokater. Folketinget hyrede uvillige advokater til at se, om der var et grundlag. Ikke?
Ja, det har de jo så indtil videre, du ved, i hvert fald ikke sagt ja, at det skal der.
Men der kommer jo på et tidspunkt, hvor de skal.
Ja.
Det er faktisk i den her måned.
Men det er selvfølgelig rigtigt, Emma. Du er helt ret. Altså, det er selvfølgelig.
Altså, det kan jo også være et argument for de der støttepartier, at altså, sådan, vi bliver nødt til at komme med i regeringen, fordi vi bliver nødt til at sidde med i det koordinationsudvalg, eller sådan, vi bliver nødt til at
kunne holde. Men det er du ret i, og det er jo allerede en del af deres argumentation. Mm. Men det er, altså, det er jo et ret tyndt grundlag at komme i regeringen på, fordi det er jo. Altså, det er jo ikke noget substantielt. Det er jo sådan noget procesagtigt. Altså,
men det er normalt, vel en af de største kriser.
Jo, men normalt, altså, så vil et stort regeringsparti som Venstre eller S jo kun tage nogle andre partier med i regeringen, fordi at det er nødvendigt. Altså, de skal tage med, eller så kommer de enten i mindretal på vigtige områder. Og der er det svært at se, hvad er det for nogle vigtige områder, er skal bringe regeringen i mindretal på. Klima? Nej. Mm. Der går regeringen jo bare med. Der er et kæmpe flertal udlændinge, der har regeringen et flertal med de borgerlige partier. Så er der sådan noget økonomi. Ja, men det er også meget svært at se et flertal materialisere sig udenom regeringen på økonomi, altså fordi så altså skal det jo være sådan et VKLA, nyborgerlige er flertal, og det er der ikke rigtig noget, der tyder på i meningsmålene i hvert fald.
Men er det det, de har? De
ja, men man må bare sige, altså radikalisk tro.
Det lyder ligesom ikke som en midterparti.
Men radikal er jo ikke noget midterparti. Det er jo en stor misforståelse. Altså, radikalens grund til, at man siger, at dit midterparti, det er, fordi de engang kunne gå hen over midten. Så sagde man jo midter, men politisk er det jo ikke noget midterparti. Så er det jo et parti, der ligger ret langt fra S politisk, altså ligger meget til venstre for S i udlændingepolitik, meget til højre for S på økonomisk politik, osv. Politisk er det jo ikke noget midterparti. Og det er det, der er hele pointen. Pointen er jo, at grunden
hvad,
til.
Hvad er de så? Hvis det ikke er et midterparti? Er det venstre? Altså, er det
er faktisk det er svært. Jeg synes, det er lidt.
Altså, men hvis de er,
prøv at sætte, de er op på sådan en klassisk højre-venstre-akse, så stikker politikområderne jo ret meget ud. Altså klima, der kan man sige, der kan de blive enige med nogle ting med de borgerlige partier, som jeg synes også er med i omkring en CO2-skat osv. Men de er jo så meget, meget ambitiøse på klima, ikke? Hvad er det? 110% målsætning, til det ikke? På økonomi, der ligger de jo til højre for venstre i hvert fald. Ligger dem tættere på K. Og så igen udlændingepolitikken
meget tilbage. Hvis de ligger højere fordelingspolitisk, venstre og værdipolitisk, lander de så ikke i midten? Er det ikke sådan et.
Ja, der kan du så sige, at gennemsnittet bliver i midten, men det er jo ikke årsagen til, at jeg har været i regeringen tidligere. Årsagen til, at jeg så ofte har været i regeringen, har jo netop været, at det var nødvendigt for S at tage dem med, ja, fordi de kunne skifte. Og det er bare stadigvæk svært at se, at de kan det.
Mm. Vi må jo høre, når vi snakker med Rasmus Stoklund, om han er blevet meget bange for de radikale, der jo truer med at vælte, hvis Rwanda lejren bliver til noget. Det må vi høre om, han ryster i bukserne. Det skal vi høre ham om. Ja. Så synes jeg, og det oprindelige formål med at få ham til at være med her, det var jo alt det der regering hen over midten.
Ja.
Ikke?
Jo.
Og jeg synes jo, det er
lidt
fantastisk.
Old news efter
ja, men jeg synes, ja, det er jo lidt old news, men altså, det er jo stadig spændende, og det er jo en diskussion, der vil køre hen over hele folkemødet og alle mulige andre ting i næste uge. Så jeg synes bare, det er fantastisk, hvordan man har skiftet, altså hvordan alle har skiftet hest.
Det er altså også det perfekte folkemødetema, ikke?
Ja, fuldstændig. Altså,
det
kan man du kan snakke i en spand.
Guf på et folkemøde.
Ja, det er guf. Du kan bare sidde og ævle ned i spanden, ligesom man gør på folkemøde. men altså, Venstre gik jo ind for en regering hen over midten. Det var det, Løkke gik til valg på. Jeg tror, han tog fusen på mange i Venstre, hvis ikke alle. Og med den melding. Men de måtte jo så bakke op. Mm. Og det gjorde de jo glade og gerne. Det gjorde de jo glade og gerne. Altså, hele folketingsgruppen måtte jo ud og sige, jamen, det var da en god idé. Jamen, lad os da lave et SV-samarbejde. Det er det fornuftige for Danmark. Og Mette Frederiksen slog 7 kors for sig og sagde, aldrig i livet! Man, det, hvad er det for noget bogstavkombination? Bogstavleg, altså, I forvirrer vælgerne. Jeg
sagde jo, at de lå meget langt. Altså, politisk lå Socialdemokratiet simpelthen for langt fra Venstre.
Så det kunne ikke lade sig gøre. Nej. Nu er så hende, der kommer og siger, nej, skal vi ikke have sådan noget? Det kunne jeg da godt være åben over for. Og så siger Venstre, aldrig i livet! Jeg er alt for stor. Det er sgu da for vanvittigt.
Ja. Jeg har en lille anekdote fra, for nu nævner du selv Venstre.
Ja.
Det var jo noget, han spillede ud med midt under valgkampen.
Ja,
og dagen, det husker jeg. Dagen, næsten 11. time,
ikke? Ja, præcis. Og dagen, hvor han spillede ud, der var jeg så til en debat på vores, den diametrale modsætning også, nemlig nede på Altinget, nede i deres berømte gård.
Ja.
Og jeg stod, og det var så...
Hvad mener du med det?
Ja, den må Buerta.
det snakker vi om
bagefter. Ja, men der stod vi så nede, og det var sådan blå-rød, ikke? Og jeg stod sammen med Martin Geertsen, og vi stod der klassisk valgdebat der... blå mod de røde, og så tjekker den der besked, jeg står og tjekker min telefon på tid, så kan jeg se, at Løkke vil have lavet SV-regering. Og jeg viser den der telefon til Martin Geertsen.
Under debatten.
Som absolut intet vidste om den udmelding. Pernille Rosenkrantz-Theil, du står over på den anden side. Det blev en lidt underlig stemme, for det sådan, måske skal du nu gå derover.
Ja.
Det sagde jeg sådan noget, han var helt, altså, hold kæft, mand. Ingen anede et skid. Det var ren Løkke.
Fuldstændig. Ja, det er...
Det er jo bare skørt, hvordan det dengang, ingen troede på det, Løkke troede på det. Der er jo ikke nogen, der vil det her.
Nej.
Og så nu taler vi fandme om det igen i næste valgkamp. Altså, der er jo ingen, det betyder nul og niks for danskerne, for alle de politikere, der taler om det her, ved, det aldrig bliver til noget. Det er fuldstændig og komplet spild af vores tid. Det, som lytterne nu skal forberede sig på, det er, at Brian han laver nu et interview. Og som alle store kunstnere, så ser det meget let ud, når man bare ser det, men det er meget svært.
Alle kan lave det her.
Man tænker, det der, det kunne jeg selv. Nej, jeg men det kunne du ikke, kære lytter.
Det
kunne du ikke.
Det er kun mig, der kan lave det her.
Kan vi ikke bare ringe til ham? Jeg gider ikke...
Er han med nu?
Ja, jeg er her.
Okay, nå.
Nej, godt. Jeg
kan faktisk godt høre dig.
Du må okay. Sige til, hvis du ikke kan høre os så godt i hvert fald.
Jamen, det kan jeg indtil videre godt.
Det er godt.
Når I stiller nogle meget listige spørgsmål, så kan jeg ikke.
Nej. Så kunne jeg
forbindelse. Det gjorde det som Sikkis en gang. Nå, med mig. Nå, okay. Men det var metroen, og hun lover det rigtigt. Men, ja, vi har fået ringet til Rasmus Stoklund nu, og du er med her, Rasmus, ikke sandt?
Jo.
Socialdemokratiets politiske ordfører.
Det er det nemlig. Og vi skulle jo snakke, og det skal vi jo også, om alle de her tanker om en regering hen over midten, som Mette Frederiksen pludselig synes, at der er en helt masse musik i, efter at hun ved sidste valg synes, at det var da noget værre noget. Det var da helt urealistisk. Det kunne man da overhovedet ikke. Men nu vi har der, Rasmus, jeg kan godt starte med at spørge dig om noget andet, fordi de radikale er lige pludselig begyndt at rasle med væltesablen igen. Nu er det over... og lave lejre i Rwanda til asylansøgere, ikke? Det vil de ikke finde sig i. Hvis der kommer sådan en lejr, hvor man sender folk derned, som I har tænkt jer at gøre, som I siger, I vil, jamen så vil de vælte jer. Så vil de ikke have jer som regering, ikke? Så bare lige en hurtig reaktion på det, nu vi har der. Altså, ryster I så i bukserne nu? Dropper I det?
Det er jo velkendt, at vi er uenige på mange udlændingepolitiske spørgsmål, og det har vi jo været siden, at vi foreslog at se, om man kunne etablere et modtagelsescenter uden for Europa i 2018. Og på den måde er der jo ikke sådan det store nye i, at vi er uenige på det her punkt.
Men dropper I det?
Vi arbejder på at realisere det, men det er klart, at det skal selvfølgelig leve op til vores internationale forpligtelser, og vi skal være sikre på, at den model, vi måtte finde, den gør, at menneskerettighederne er overholdt. Og så mener vi jo, at det vil være en måde at få endnu mere humanisme for pengene på, fordi vi på den måde kan hjælpe langt flere mennesker ud i den store verden.
Nå, men Rasmus, alle de der sætninger, dem har vi jo hørt mange gange. Nu er spørgsmålet, det nye det her, det er, at vi vælger jer, hvis I laver det, og så vil jeg bare høre, dropper I det så? Dropper I sådan noget?
Vi forsøger stadigvæk at se, om vi kan lave en aftale med Rwanda om det her, men det er klart, at det skal jo laves på en måde, som gør, at vi lever op til vores internationale forpligtelser, og at der ikke er noget at komme efter på den front.
Lever den aftale, I vil lave, op til vores internationale forpligtelser?
Ja, ellers så indgår vi ikke en aftale, det er klart.
Jamen, så dropper I det jo ikke.
Nej, det er det, jeg siger. Vi forsøger at finde en aftale sammen med Rwanda.
Okay, så I regner faktisk bare med, at radikale ikke lever op til deres trussel, eller hvad? Er det det, eller er I bare klar til at smide regeringsmagten væk?
Nej, jeg ser bare, at det er jo velkendt, vi er uenige om det her. Jeg håber, at de radikale vil se med milde øjne på det, hvis vi lykkes med at lave en aftale, som på en god måde håndterer det her spørgsmål, og hvor at der er en garanti for, at der ikke er nogen menneskerettigheder, der krænkes eller andet, og vi så samtidig kan hjælpe mange flere mennesker ud i verden.
Har den radikale melding gjort nogen som helst forskel i det arbejde, I var i gang med? Fortsætter I som hidtil med det, I var i gang med samme mål som før, eller skifter I kurs nu?
Vi fremlagde vores forslag her i 2018, og siden vi fik regeringsmagten i 2019, har vi forsøgt at realisere det her forslag, og det arbejder vi stadigvæk på, men der skal to til tango, og vi har forhandlinger med Rwanda nu, og det er klart, det hele forudsætter, at vi kan finde en model, der gør, at menneskerettigheder garanteres, at der ikke er noget at komme efter i forhold til vores internationale forpligtelser osv.
Har I forhandlinger med Radikale Venstre også?
Nej, altså, det, bare modtagelsescenteret, det skal jo forhandles på plads med et land uden for Europa, og de forhandlinger, der pågår nu, de er med Rwanda.
Men er I slet ikke bange for, at de vælter jer?
Men jeg bestemmer ikke over de radikale. Det er de radikale, der afgør, hvordan de stemmer og hvordan de agerer. Og jeg siger bare, jeg håber, at vi lykkes med at lave sådan en aftale, og jeg håber også, at man vil se med milde øjne på den.
Når du siger det der med milde øjne, du håber, radikale vil se med milde øjne på det, betyder det så, hvis jeg skal oversætte det, at det, du håber på, det er, at de radikale ikke
tør.
Ligesom alle de andre gange, hvor de sagde, at de ville vælge jer. Der skulle komme en klimalov inden en bestemt dato. Der var også noget med børnene i Syrien. Jeg tror, der er flere eksempler på, at de har sagt, at de ville vælge jer. Det har de ikke gjort. Så betyder det, at det politikersprog, milde øjne, vi håber, de gør det samme som alle de andre gange, de har troet med at vælge, og så ikke har gjort det.
Nej, jeg vil ikke sidde her og fælde dom over de radikales udmeldinger. Jeg siger bare, at vi forsøger at lave den aftale her. Den skal sikre, at menneskerettighederne respekteres osv., og så vil vi samtidig kunne hjælpe mange flere mennesker ud i verden. Og hvordan de radikale så stiller sig, det er nok bedst, de snakker med de radikale om det.
Så I kører, så I kører videre? Nej, I kører videre. Det er det, der er pointen. I kører videre.
Ufortrødent videre.
Ja. Det er ja eller nej. Gør I det?
Vi forsøger at lave en aftale, det er rigtigt, men jeg kan ikke rigtig tilføje så meget mere.
Jamen, der er ikke noget ændret. Altså, alt det der med, at det skal leve op til menneskerettighed og sådan noget, det er noget, I har sagt hele tiden. Og derfor så er det jo bare, konklusionen er, at I kører ufortrødent videre, fordi der er ikke noget, der er ændret.
Men grunden til, at jeg nævner det igen, det var, fordi jeg har bemærket i den offentlige debat, at der er nogen, der mener, at sådan en aftale ikke vil leve op til vores internationale forpligtelser. Men der er det bare, det er kun, hvis de gør det, at vi laver sådan en aftale.
Ja, det er da ikke noget nyt i, vel?
Nej, altså det har hele tiden været vores mål, at det selvfølgelig skal kunne foregå på en ordentlig måde, hvis vi skal lave sådan et...
I kører videre, og I håber, at radikale trækker lamp,
der
strusen. Der
har vi tilladt os at konkludere med det. Så nu kører vi videre. Og det er Mette Frederiksens melding om en regering. Selvfølgelig, I vil gerne helst have magten helt alene. Det vil I gerne fortsætte med. Det er plan A, men hvis det ikke kan gå, så er plan B, det kunne være noget hen over midten. Det kunne man også sagtens finde ud af, ikke? Det var Mette Frederiksens melding. Og det er det, vi vil spørge dig til nu, ikke? Nu skal du omstille hovedet til et nyt emne.
Meget pædagogisk, Brian.
Vi skal bare lige være helt stive.
Det går meget stærkt.
Ja, det går meget hurtigt nu. Jeg har fundet nogle gamle citater fra Mette Frederiksen dengang, hvor Løkke foreslog præcis det, Mette Frederiksen foreslog, hvor I så var meget imod. Det er nogle meget sjove citater at læse i dag, synes jeg i hvert fald. Jeg har fundet dem på netavisen Pio. Mette Frederiksen meddeler, som der står. Rigtig pravdagtigt. Mette Frederiksen lader kun gøre. Og så siger hun dengang, at den der bogstav kombinationsleg, det tror hun ikke, vælgerne gider. Vi skal ikke ende med at blive skrubt forvirret i denne her valgkamp, sagde hun, over det her med, om der skulle være regering hen over midten. Jeg synes, vi skal bruge tiden på politik og fremlægge den politik, vi taler om, i stedet for alt det her bogstavleje, ikke? Og så sagde hun, jeg nægter at ophæve betydning af, hvad politik er for en størrelse. Vi skal dele os efter anskuelser og ikke alt det her hen over midten. Altså, hvorfor skal man ikke længere... Hvorfor er det nu vigtigt at diskutere bogstavkombinationer, der gør vælgerne skrub forvirret? Hvorfor er det vigtigt nu?
Det, der jo er anderledes den her runde, er, at sidste gang vi tog fat på den her diskussion, der var det lige midt i en valgkamp, at Løkke i eftertime, og da han godt kunne se, at målingerne ikke rigtig gik hans vej, og at det var ved at være lukketid, så smed den her bombe. Det er en anderledes situation end nu, hvor at Mette Frederiksen på grundlovsdag for det første siger, at vi går til valg på Borgtid som et partiregering, for det andet så ligger op til en debat om, hvorvidt man overhovedet kunne tænke i de baner her.
Med al respekt for det svar, Rasmus, så synes jeg, at det er noget pølsesnak. Fordi at
så har du jo ikke særlig meget respekt for det svar.
Nej, ikke helt, fordi at det, nu gør du det til et spørgsmål, godt. Hvornår man siger det, godt, og man siger det tæt på en valgdag, så er der sådan lidt længere fra. Vælgerne bliver vel stadig skrub forvirret. Og hvorfor er det, at man godt nu kan gøre vælgerne skrub forvirret med bogstavkombinationer, i stedet for bare at snakke om den politik, man vil føre? Hvorfor er det?
Det er ikke noget ønske fra vores side, at vi behøver at tale om bogstavkombinationer. Den debat, Mette Frederiksen har lagt op til, det er, at hun siger, hvis ikke at der er andre end os, der synes, det er en god idé med en socialdemokratisk regering, der fortsætter, så synes hun, det er interessant at diskutere, om man kunne forestille sig en regering, hvor der er mindst et parti for blå blok og et parti for rød blok. Men bogstaverne har vi jo ikke sat på.
Men det er altså så vigtigt nu, fordi hun siger det lidt før Løkke gjorde det. Er det det, der er forskellen?
Det er meget før Løkke gjorde det,
der
ikke
har
holdt
folketingsvalg
om 14 dage,
vel? Løkke, han sagde det sent i valgkampagnen, han har da tænkt tanken, han har da skrevet en bog. Det gjorde han da ikke på nu.
Nej, men må det ikke, at den bog, den måske var blevet makuleret, hvis nu han havde stået fremragende i målingerne lige der 14 dage i lukketid?
Det er godt, at vi har kaldt det her afsnit for det hypotetiske afsnit, fordi hold da op, der er mange hypoteser og forestillinger. Men for det skal kunne blive reelt, det her med S og V, så skal I jo være parat til at droppe nogle mærkesager. I får nok ikke jeres vilje hele vejen igennem. Hvad er I parat til, at det simpelthen skøjet for at få sådan en regering? Er det Arne-pensionen, I siger, så fuck den?
Jamen, som I jo ved, fordi I alle tre er flittige avislæsere, så kommer vi ikke til at indgå i diskussioner om, hvordan sådan et fremtidigt regeringsgrundlag måtte se ud. Altså, og det er jo helt principielt, uanset hvilket politikområde I måtte finde frem nu, og så ønske, at jeg skulle tage sådan forskud på forhandlinger af et regeringsgrundlag, så vil mit svar være, at den forhandling, den hører til i et lokale, sammen med de partiledere, der måtte...
Men det er det hypotetiske afsnit, det her. Vi taler kun hypotetisk.
Jeg vil bare lige sige, det havde jeg forudset, du ville sige. Og det er derfor, jeg godt vil vende tilbage til det citat, jeg startede med at sige, nævne fra Mette Frederiksen, hvor hun ville snakke politik, og ikke bare bogstavkombinationer, for det bliver vælgerne bare skrub forvirret af. Så spørger jeg dig til konkret politik. Jeg spørger dig nu til konkret politik. Er det for eksempel Arne-pensionen, eller hvad er det for noget andet noget af jeres mærkesager, I er parat til at droppe? Det er at snakke politik, og ikke bare det andet. Det var det, Mette Frederiksen ønskede, og det er det, jeg nu lever op til ved at spørge dig til konkret politik. Og hvilken mærkesag er I parat til at droppe? For det samarbejde. Hvilken politisk mærkesag er I parat til at droppe, for at det samarbejde kan blive til noget reelt?
Og det er her, hvor du så insisterer på, at vi skal tage fat på selve forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag i jeres podcast, og det kommer jeg ikke til at bidrage til. Men det er klart, selvfølgelig handler det om politik, og selvfølgelig skal partierne gå til valg på de sager, de finder er vigtige. Og vi går selvfølgelig til valg på at bevare andre pensioner. Det er klart, det er det vigtigste prioriteter for os nu, hvor der er så mange andre partier, der har set sig sur på den.
Godt, det.
Hvilken anden mærkesag er I så parat til at give køb på? Vi skal jo vide det, vi skal snakke politik.
Det var heller ikke grunde.
Det er ikke forhandlinger om regeringsgrundlag, det er bare snak politik. Hvilken mærkesag er I parat til at give køb på, hvis det skulle, for at det skulle kunne glide, så vi ikke bare sidder
gymnasie,
og snakker bukser?
Gymnasieaftalen.
Men det er nok sagen er jo, at I netop insisterer på, at det faktisk er forhandlinger om regeringsgrundlag, I gerne vil have her. Det er ikke, hvad vi går til valg på.
Vi prøver bare at stille nogle spørgsmål, så vælgerne, borgerne derude, de kan vide, hvad er det for en konkret politik, der bliver ført?
Nej, og det er derfor, at vi selvfølgelig nok skal fortælle, hvad vi går til valg på. Mm. Men hele præmissen om, at vi så skulle forhandle fremtidigt regeringsgrundlag i jeres podcast, den køber jeg ikke.
Det vil jeg ellers gerne platform til, men...
Ja, det kan jeg godt fornemme.
hvad tænker du om de reaktioner, der er kommet på det hele? Altså, det var en død fisk inden... altså, 5 minutter efter den artikel var ude. Der er utroligt dårlig stemning om at indgå i en regering med jer, især fra Venstre og Konservative. har det været en lussing?
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, og jeg synes egentlig også, det er overraskende, at sådan en som Søren Pape, som jo selv har siddet som borgmester i Viborg på stemmer fra SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at han sådan uden videre affejer, at man kunne lave et samarbejde med andre partier end Venstre, fordi Venstre sad han jo faktisk ikke konstitueret med som borgmester. Dem ville han jo ikke have et flertal med dengang. Og hvorfor han så har den her automatreaktion, bare fordi han er kommet ind på Christiansborg, det overrasker mig. Jeg tænkte faktisk, at lige netop han ville være et eksempel på en, som havde en lokal politisk erfaring, der måske gjorde, at man var lidt mere pragmatisk.
Hvad med Ellemann? Det gav jo ham anledning til at sige, at han har set en magtfuldkommenhed i jeres regering uden sidestykke i dansk politiks historie. Var det en dårlig idé at komme med den her udmelding? Altså, jeg har virkelig givet jeres modstandere taletid til at komme med alle de ting, de ikke kan lide ved jeres regering.
Dem synes jeg, at de har været meget gode til at komme med, også længe før den her udmelding. Det er for eksempel ikke første gang, jeg hører, at vi bliver kaldt magtfuldkomne, men jeg vil bare minde om, at altså, vi er en mindretalsregering, og hver eneste gang, vi synes, vi har fået en god idé, så skal vi ned i Folketingssalen og se, om der er nogen andre, der vil bakke den op, fordi så kan vi ikke gøre den til virkelighed. Det er altså så lykkedes ret mange gange i løbet af de sidste 3 år. Der har vi indgået godt 300 politiske aftaler, og 9 ud af 10 af dem, det har været med mindst et parti fra Blå Blok, der har været med.
Det er alt sammen rigtigt. Rasmus, nu siger jeg, hvad jeg tænker. Nu får du det simpelthen råt for usødet. Jeg tænker, at hver eneste gang, du laver sådan en interview, som du gør nu, hvilket du gør godt, du er en god politisk ordfører, der stiller op til de mest sindssyge forslag, som der kommer fra din
regering. Jo.
Men det, jeg tænker, det er, at du griner. Du griner over, at du synes, at situationen, at du skal gå ud og forsvare eller argumentere for en regering hen over midten, som du godt ved, som Mette Frederiksen godt ved, aldrig nogensinde bliver til noget. Fordi I ved udmærket godt, at det er der 100 gode grunde til, at den aldrig gør. Et, at det vil være mega ineffektivt. Du ved godt, der vil gå 5 minutter, hvor I sad i regeringen med Venstre, at så vil I vogte over hinanden, og der vil komme det ene læk efter det andet, og lige så snart et parti, enten Venstre eller jer, eller begge to begyndte at gå tilbage, så vil I begynde at bekrige hinanden internt. Altså, der er jo en grund til, at man ikke laver sådan nogle regering her, og alligevel så skal vi tale om det nu. Og du ved udmærket godt, at det aldrig kommer til at ske. Og derfor så er det her bare spin, og det er præcis som Mette Frederiksen sagde, sidste gang nogen foreslog det her, fuldstændig spild af tid. For det kommer ikke til at ske. Er det ikke rigtigt, Rasmus? Hvis du skulle være...
Nu har du nævnt 2 grunde. Du sagde, du havde 100 grunde.
Ja, jeg kan blive ved. Jeg kunne holde et helt program om, hvorfor det her det ikke kommer til at ske. Men det, der er, mit hovedargument, det er, at I ved godt, at det ikke kommer til at ske. I ønsker ikke, at det her det kommer til at ske. Men I ved også godt, at det ikke kommer til at ske. Det kommer aldrig til at ske.
Jeg starter med at kommentere på det vigtigste, du sagde først. Du synes, at jeg er en god politisk ordfører. Ja.
Du er en stolt tradition af socialdemokratisk ordfører. Før dig var det Rabia, som måtte stille op til at forsvare de mest umulige ting. Og det her, det er om noget umuligt.
Altså, det er jo uanset hvilken regeringssamarbejde man har, hvor der indgår flere partier, om det så er i rød blok eller blå blok, så har man jo gennem historien set eksempler på, at partierne ikke altid bare synes, at dem, de er i regeringssamarbejde med, er alle tiders hele tiden. Men det er da rigtigt, at erfaringen viser jo også fra SV-regeringen i 78-79, at der var
bare 9 måneder.
Den der mistillid, som du også taler om, ikke?
Altså, det er min pointe, er, det ved du godt.
Okay,
så lad mig stille sidste spørgsmål, Rasmus. Så sige, et af argumentet, det er så det nationale kompromis, og det er, at det handler om at løse de store udfordringer osv. Det var det ligesom kogt ned budskabet fra Mette Frederiksen, og det er derfor, hun synes, det er interessant. Okay, så det handler om at løse de store udfordringer for Danmark. Det er det vigtige. Vil Mette Frederiksen så være villig til at sige, jamen, hvis det så kræver sådan en regering her, og det så kræver, at jeg ikke er statsminister, vil hun så gå med til det? Eller vil posten være vigtigere, end at få løst Danmarks udfordringer, som I mener kan gøres med sådan en samlingsregering? Hvad er vigtigst? Statsminister, posten, eller løse Danmarks udfordringer?
Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
Så posten er det vigtige.
I en faktisk mindretalsregering, og ellers så vil vi selvfølgelig forsøge at forhandle efter at få hende som statsminister i en anden regeringskonstitution. Men vores første prioritet er selvfølgelig helt klart en socialdemokratisk mindretalsregering.
For 3 år siden var totalt imod sådan noget. Det var at, gøre vælgerne skrub forvirrede, og det havde ingen gang på jord. Så kommer I selv nu og siger, nej, det var da noget, vi skal være åbne over for. Det var da noget, der godt kunne lade sig gøre. Det er jo det, der
er
så mærkt.
Du synes slet ikke, der er forskel på at lægge op til sådan en debat her lang tid før valgkamp, hvor man
samtidig er enig om, at, eller hvor man forskel. Samtidig er tydelig om, at det, man går til valg på,
altså er at fortsætte som regering. Nej, det
synes
men
jeg
ikke. Men man gør det lang tid før en valgkamp, og man gør det ikke fra et desperat udgangspunkt.
Men i stedet for at gøre det nogle uger før, gør det nogle måneder før. Og det er det, jeg simpelthen ikke kan se gøre nogen som helst form for forskel. Betyder det, at hvis Mette Frederiksen havde ventet, lad os sige, 3 måneder med at sige det her, så havde det været fuldstændig ude i hampen at komme med sådan en melding, fordi så havde det været for tæt på valget. Er det det, du siger?
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at hvis man siger det 14 dage før, der skal afholdes et folketingsvalg, så er det noget andet, end når man siger det i god tid før, der skal afholdes et folketingsvalg. Og der er også forskel på, at man siger det fra et udgangspunkt, hvor man sådan set ikke er på vej ud af regeringskontorerne ifølge målingerne. Men det var det, Løkke gjorde. Han gjorde det på et tidspunkt, hvor hans tal, de pegede i en retning, og derfor så var det noget, der kom som en bombe midt i en valgkamp.
Okay. Kanon. Jeg tror, vi siger tak til dig, Rasmus.
Rasmus, tak fordi du stillede op.
Beklager på vegne af alle i det her rum.
Eminent stykke politisk ordførerarbejde, det der.
Tak for nu.
Ja, det er godt.
I lige måde.
Hej. Jeg bliver nødt til, vi bliver nødt til retfærdigvis, nu kører vi lidt på Socialdemokratiet, men altså, ligesom bare lige nævne Venstres kovending. Ja. Vi har forsøgt at få nogen fra Venstre på, det kunne af praktiske årsager ikke lade sig gøre.
Fordi du kom
men Berlingske har jo faktisk lavet en rigtig, rigtig fin artikel, hvor de mindede om, hvad Venstre sagde dengang, Løkke ville have en SV-regering. Og hvor de alle sammen støttede det. Og så har de så ringet rundt til de her folk, der sagde, nu er I imod, hvor før var I for, hvad er det for noget? Og det er jo, det er Berlingske fra onsdag på side 4, den er godt skrevet, fordi at folk vil ligesom, når de finder ud af, hvad det er, Berlingske vil spørge til med SV-regeringen, altså deres gamle citater, så er talelysten pludselig meget, meget lille. Så der er ingen kommentarer.
På nær Preben Bang.
Ja. Han siger sådan noget midt imellem. Altså, han synes stadig, det kunne være spændende med undervise forudsætninger. Nu er noget, man ikke helt forstår heller. Men vi er altså i den situation, at de begge to, Venstre og Socialdemokratiet, simpelthen har skiftet 180 grader og står nu der, hvor de andre stod før. Det er politik i sin helt klassiske form. Mm. Altså, ren snak.
Og proces.
Intet. Ren proces. Ren proces. Godt, men det er stadigvæk vigtigt, for det er det, alle taler om. Så nu har vi snart, det er godt, det er et hypotetisk afsnit. Jeg synes, vi skal skifte over til noget, der er mindre hypotetisk her til sidst. Jeg ville sådan set gerne høre om det med DF.
Nå, men det kan vi godt.
Fordi det tændte mig jo lidt. Altså, det var en sag, du har skrevet meget om. Kan du ikke lige, Emma, for alle skyld, lige repetere, hvad der er sket i DF's indre liv i de sidste par dage?
Jo, det kan jeg godt. Vi skal en tur til Rebild. Der er jo simpelthen, altså den Dansk Folkepartis lokalafdeling i Rebild har et medlem tilbage, og det er kassereren, som jeg godt kan sige, er godt op i alderen. De sidste 4 medlemmer er smuttet her i den her uge, simpelthen som sådan en reaktion på det her afbud, som Kristian Thulesen Dahl kom med til den valgfest, der skulle afholdes efter folkeafstemningen i Dansk Folkeparti.
Men mere reaktionen på afbuddet, ikke?
Det er, jo, lige præcis. Hele den her debat, der kom efterfølgende, Morten Messerschmidt blandt andet, var rigtig hurtigt ude og sige, at det var helt vildt mærkeligt, at Kristian Thulesen Dahl besluttede sig for at gøre det her, og det endte med at blive en meget stor sag, altså næsten det vi dækkede mest i forhold til den der folkeafstemningsdag. Ja, men det var jo en dårlig aften, og det var det, som folk, altså det var det, journalisterne spurgte ind til. Det var det, de havde jo selvfølgelig også et nederlag, fordi de anbefalede nej, så jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, at det kom til at handle om det her. Men det endte jo med at handle om personer igen i Dansk Folkeparti, i stedet for at handle om politik. Mm. Og den her lokal forening, de har simpelthen bare besluttede sig for at skride. Altså, ja, de
går simpelthen, de forlader partiet, fordi
de er skidetrætte,
at Morten Messerschmidt reagerer på en dårlig måde overfor, at Thulesen Dahl ikke møder op til valgfesten.
Ja, og et citat blandt andet er, håndteringen af, at Christian ikke var der til valgaften, var det sidste skub. Jeg kunne ikke mere. Det er utroligt, hvad sådan en bagatel kunne blive til. Vores nye ledelse har intet lært og forsøger ikke at lære noget. Det er livet for kort til, og det var hovedparten af bestyrelsen enig med mig i. Altså, det var jo simpelthen, han siger jo mere eller mindre, at ikke engang det her kunne de i toppen finde ud af at håndtere på en bare nogenlunde god måde. Selv sådan et lille afbud fra Christian Thulesen Dahl, de kunne bare have sagt, det er fint nok, han gør, hvad han kan, og så havde der ikke været nogen historie. Nej. I stedet blev det en kæmpe historie om personen finder inde i Dansk Folkeparti.
Jeg kan næsten ikke holde ud at høre mere om Dansk Folkepartis problemer, fordi der er så meget af de historier, altså, det mister overraskelsens element. Sådan har jeg det lidt. Men jeg vil sige, den der lokalforening fra Rebild, det er en lille forvirret lokalforening fra Rebild. Det må jeg sige. Altså helt ærligt.
En lille Rikke Karlsson-reference. Ja, ja. Vi skal måske også bare lige for en god ordens skyld sige, at den her lokalforening var ikke sådan ligefrem Messerschmidt, altså Team Messerschmidt, da der var formands kamp.
Men det var jo været andre, der har forladt partiet. Der var ham, René.
Ja, René Christensen.
Fra hovedbestyrelsen,
ja.
Som også er gået.
Ja.
Så er der også et af deres sådan store politiske håb, som jeg så har glemt navnet på, men som sad oppe i Aalborg.
Så altså, ikke så stor håb. Eller,
men,
det
han
store tager, håb, vi ikke ved, hvem
er. Han sad kommunalbestyrelsen i Aalborg, byrådet, som også smuttede. Ja. Der var sådan en, der, man talte om, der var det fremtidige.
Ja, der kommer jo nogle reaktioner. Jeg ved ikke, om det er et eller andet forsøg. Altså, det er måske også fint nok at få luet ud i de her folk, men det står jo så lige nu, at i Rebild for eksempel, der er der ikke rigtig noget Dansk Folkeparti.
Nej, men det
Folkeparti.
Er jo fordi, DF ligger på 4% i målingen lige nu.
Mm.
Altså, det er et parti, det sagde jeg heldigvis for lang tid siden. Ikke heldigvis. Det er jo bare ren ego at sige sådan. Men det er
skal også være plads til ego.
Vi er ikke det program.
Jeg er ikke anoldig. Men de er et parti. Det er ikke urealistisk, de ryger ud af Folketinget. Det vil jeg godt sige lige nu. Det kan gå helt galt.
Hvad tænker du altså, i forhold til det her, der bliver sagt? Fordi mig og Brian, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi har diskuteret lidt, om det var en god eller en dårlig grund til at smutte fra partiet den her sag med Tulle, der ikke mødte op til en valgfest. Altså, det er en mærkelig sag at smutte på.
Men det er jo
Brian synes, det er en dårlig undskyldning. Jeg synes måske, det giver ret god mening, at det er et symbol på altså, krisen.
Det er du ret i. Det er helt præcis, at partiet er et sted, hvor folk rundt omkring leder efter undskyldninger til at gå.
Men Joachim, er det en dårlig undskyldning? Altså, de siger jo bare, at det var det sidste skub, at han ikke engang kunne håndtere det her på en god måde.
Men der skal man jo huske på, at igen, partier, det er foreninger, det er mennesker, der bruger deres fritid på det. De har mødt Christian Thulesen Dahl en hel masse gange, og synes, det er super svært, at alt den ballade, der har været, at Thule ikke er formand mere, og så synes de nu, at ham, de så godt kan lide, bliver behandlet dårligt, og så vil de ikke være med mere. Det er fuldstændig ligesom en, du ved, drama i en lokal sportsforening eller et eller andet. Du ved, der kan tingene eddermame også komme op og flyve. Altså, sådan er det i foreningsliv. Og det er bare foreningsliv. Og der er nogen, man kan lide, og nogen, man ikke kan lide. Og når nogen af dem, man kan lide, bliver behandlet dårligt, så smutter nogen. Så vil folk ikke være med. Så synes de er uanstændige, der kan ikke se sig selv i det. Men det er jo et udtryk for, at et parti i så dyb en krise, at folk simpelthen bare nogle gange skal have et lille, lille bitte skub, så smutter de, fordi de er opsparet frustrationer.
Må jeg så lige slutte af programmet af med at prøve at hænge Joachim op på en knæ?
Ja.
Bare lige til sidst. Jeg har jo sagt, at jeg ikke tror, det kommer ind. Så hænger jeg på den knæ. Ja. Kommer det fint, Joachim, så kan vi slutte af på det.
Jamen, så siger jeg ja.
Det gør
jeg. Men jeg siger 40% chance for, at de ikke kommer ind.
Jamen, det kan vi jo ikke rigtig
bruge. Det var hypotetisk.
Ja, det må man
en udmærket afslutning.
Men så kan vi jo også lige slutte af med at sige, at vi næste uge sender fra Folkemøde. Og vi ved ikke, om det bliver et afsnit, to afsnit, tre afsnit. Vi ved ikke helt, hvor og hvornår. Vi ved måske heller ikke sådan helt, hvad vi skal snakke om. Især fordi Brian ikke, kom 45 minutter for sent til vores planlægningsmøde, hvor der er afsat en time til det. Så vi er ikke kommet.
Er du lufter du vores beskidte undertøj?
Stop!
Ej, men vi
de unge mennesker nu om
dagen. Med denne hypotetiske plan om, hvad vi har tænkt os at lave.
Det er dansk journalist svar på Anoldi, du sidder overfor.